Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате среща между водачът на листата на политическа партия ГЕРБ за 24-ти мир Владислав Горанов и кандидатите за народни представители от ГЕРБ Теменушка Петкова и Снежана Дукова с представители на бизнеса от район Връбница от 16 март.
Беше поискано от самия бизнес и ние направихме всичко възможно на нея да присъства министър Горанов в кабинета на Борисов. Знаете, финансова енигма на нашето правителство. Госпожа Теменушка Петкова, която отговаряше за енергетиката и беше министър на енергетиката. Разбира се, тук присъстват всички кандидат-депутати, които са в листата от 25-ти избирателен район. Много бих искала да кажа тук, че тук присъства и госпожа Георгиева, която е общински съветник и отговорник наш от 25-ти избирателен район, с което правим всички инициативи. Аз бих искала да не бавя събитието, защото ритмичността на нашата работа е доста сериозна и ангажираността на нашите колеги също, както и вашето. Позволете ми да дам думата на Влади Горанов, за да представи програмата на политическа партия ГЕРБ и постепенно след това, разбира се, на госпожа Петкова. Заповядайте.
Благодаря, Снежи. Ще се изправя, тъй като съм сигурен, че така комуникацията ще е по-добра между нас. Ние излезнахме от едно, по моя оценка, успешно управление, но веднага се задавате въпроса защо излезнахме на предсрочни избори, след като голяма част от политиките или от показателите на държавата или от това, което реализирахме в последните години, може да се окачестви по-скоро като успешно. И отговорът не е еднозначен. Знаете, че влезнахме в управленски мандат в края на 2014 година след едни месеци на доста сериозно политическо напрежение в страната, протести и пореден опит за подмяна на управлението на страната от коалицията, тогава оглавявана от БСП и ДПС с мандат на Орешарски. Съставянето на правителството беше едно тежко изпитание, особено поради липсата на опит за коалиции, първо от страна на ГЕРБ, второ като цяло в политическата култура на страната, управлението в коалиции тепърва ще натрупва традиции и в този смисъл всеки, който участва в коалиционно управление, има какво да научи от правителства с подкрепени от коалиции, особено ГЕРБ, които в първия мандат имахме относителния комфорт да съставим и да поддържаме парламентарно мнозинство, което да подкрепи еднолично правителство на ГЕРБ. Това, с което се сблъсквахме в първите дни на мандата, бяха доста предизвикателства, свързани най-вече с неудачите от управлението поредното на БСП. На тях им върви след всяко тяхно управление държавата да е в криза, нещо, което хората сякаш са забравили и са на път да бъдат подведени за пореден избор, но не това е важното. Успяхме за относително кратък период да стабилизираме държавата, като още в първите дни на нашето управление се наложи да поправим щетите от фалита на Корпоративна търговска банка. Една банка, която още през първия мандат имахме сериозни подозрения, че се развива като нормална икономическа практика. И конфликтът в края на 2013-та между олигарсите, които стояха зад нейното съществуване, много бързо даде резултата, на който бяхме свидетели в края на 2014-та, щетите от които за българското общество все още се преодоляват. За двете, малко повече от двете години управление, вероятно и Теменушка после ще допълни проблемите, които решихме в енергетиката, тъй като те се измерваха в стотици милиони разходи за държавата, разходи за обществото, не дадоха възможност още от първите дни да разгърнем и да реализираме нашите политики. Бих определил първата година от нашето управление като аварийно управление, целящо основно да постави системите на държавата в нормална дейност, да я подреди. Резултатите, между другото, не закъсняха. Още 2015 година растежа на българската икономика и средните доходи започна да се развива с темпове, изпреварващи средните европейски. За 2015 година, примерно, средният растеж в Европейския съюз беше 1,1 на 100 на брутния вътрешен продукт. България беше три пъти по-ускорен. Подобни добри резултати регистрирахме и в 2016 година. Спокойствието в обществото, което се наложи от управлението на Борисов, въпреки многото компромиси, които се налагаше да правим, даде своя резултат и можем да изредим много положителни неща, които се случиха през този период. През цялото време обаче на нашето коалиционно управление, това, което оставаше скрито за публиката до голяма степен и скрито за симпатизантите и избирателите, които вероятно са пред нас в момента, беше тежките компромиси, които постоянно се налагаше да правим, стоейки в една сложна конструкция на интереси на отделни по-малки политически субекти. Това, което не разчетохме в първи момент и с което се подведохме, беше доколко ако дадем определени сектори, които са пожелани от нашите партньори и са относително сложни за развитие, доколко грешките в тези сектори ще се пишат конкретно и индивидуално на министрите от тези политически формации, които подкрепиха правителството. И крайният извод от днес погледнато е, че всъщност се заблуда, че най-голямата партия може по някакъв начин да се предпази от негативите на по-малките коалиционни партньори. Няма да обръщам в атака към доскоро колегите, с които имахме общо правителство, но знаете колко негативи понесохме в секторите като отбрана, образование, здравеопазване, които неминуемо тежаха и създаваха едно усещане за неуспех на цялото правителство, ръководено от Борисов. Пак казвам, заблуда беше и в едно следващо управление, ако спечелим изборите, аз съм убеден, че и социологията показва това, ние ще получим първият мандат. Един урок прочетен в бъдещото коалиционно управление за ролята и отговорността на отделните по-малки партньори в управлението. Оставката дойде като израз на една увереност, че всичките положителни неща, които се случва в държавата, няма как да не останат оценени от българските граждани. Очевидно обаче обществото, колкото по-развито става, толкова повече претенциите към друг тип политики, към неща, които са традиционно силни за партия ГЕРБ, като развитие на инфраструктурата, като подобряване на качеството на живот, се приемат от хората, особено в големите градове, като даденост. Много лесно се забравя колко усилия е коствало това на обществото през годините и много бързо претенциите към управляващите се изместват в една плоскост, която е трудно да бъде бързо и лесно разчетена от управляващата партия. Още повече, че през цялото време ние сме правили, според нашата оценка и според нашите възприятия, само правилните решения за развитието на българското общество. Те не винаги са популярни. Не винаги се случва това, което хората очакват да чуят или да видят, а и изморени от дългия преход, с който през последните 27-8 години преживяваме. Вероятно на всеки един от нас му се иска много по-бързо да се почувства много по-богат, много по-добре да живее в много по-справедливо общество. Заблудата, че една слаба държава, често объркана и често подвеждана от смяната на управление, може лесно да забогатее, е на път отново да пробие в мислите на хората и те да бъдат заблудени. Леко връщане назад може да ви припомни и управлението на Луканов и Лукановата зима, и да не навлизам в политиканстване, но това, което сме изправени в момента пред изпитание, отново популизъм и опит за подмяна на основните ценности, с които българското общество се е развивало през последните повече от 20 години. Ние сме утвърдена пазарна икономика и над 90% от собствеността на факторите за производство вече са част. Идеята, че държавата може да се намеси в икономиката, идеята, че държавата може да започне да създава икономика, освен че е вредна, толкова доколкото сме се убедили, че държавата е лош стопанин, поставя на въпрос основни постулати на развитие, които сме приели и за които отдавна не сме се задавали въпроси дали са актуални в нашето общество. Желанието да се внуши, че можем да харчим повече, отколкото изкарваме. Желанието да се внуши, че държавата създава доходи в икономиката. Желанието да се внуши, че много бързо можем да забогатеем, без да сме го изработили, без да излезло от ръцете на всеки един от нас, е заблуда, която на пръв поглед се харесва на обикновения труден човек, който всяка вечер се прибира и очаква да живее по-добре от вчерашния ден, особено в, за съжаление, най-бедната държава в Европейския съюз. Но аз тук веднага бързам да направя оговорката, че тя е най-бедна в Европейския съюз, защото само няколко години след началото на прехода, когато държавите от Централна и Източна Европа, като Полша, Чехия, Унгария, направиха успешна приватизация и тръгнаха уверено по пътя на развитие като европейски държави, само няколко години след това ние отново подведени избрахме левиците и дойде правителството на Жан Виденов и сегашният кандидат за народен представител Румен Гечев се прояви като един много сериозен фактор в икономиката. Само 6 години след началото на прехода една пенсия в България беше 3 долара. Припомням го, защото това се забравя и когато търсим несправедливото си место в развитието на европейското семейство, ние често забравяме, че всички причини да сме на това ниво на икономическо развитие се коренят в съвсем недалечното минало и тези, които в момента имат претенция да предложат промяна, обикновено и с агресията, която го правят, показват само едно отношение към управлението, като към средство за лично облагодетелстване, а не като инструмент за подобряване живота на хората. След едно относително успешно, пак повтарям, управление, дотолкова доколкото икономиката се развиваше добре, доходите растяха и мога да дам пример, макар боравенето с средни величини да не е говорящо за всеки един от вас по-отделно, но примерът е, че средната заплата за страната в края на 2014 беше 850 лева, в края на 2016 вече беше малко над 1000. По същия начин за столичния град вече говорим за около 1400 лева средна заплата при около 1000 за периода, за който ви говоря, когато стартира вторият мандат на правителството на ГЕРБ. Вярно е, че този ръст, пречупен през субективни възприятия, може да не е с тези темпове на развитие, но за нас е било важно всеки ден в управлението държавата да върви в правилната посока. Правилната посока за развитието на държавата, според нашите разбирания, е, че образованият и свободен човек може да взима решения за себе си и да се развива, като разбира се, това не значи, че най-слабите, но най-слабите са тези, които поради възрастта или поради природни ограничения не могат сами да изкарват своите доходи, трябва да бъдат подпомагани. Това не означава, че държавата трябва да се намесва в икономиката, изземвайки повече, защото всички анонси на нашите опоненти, които говорят за рязко повишаване на пенсиите или рязко повишаване на доходите, не дават отговор на въпроса по какъв начин може да се реализира това. А те отговорите в пазарната икономика са относително малко на брой. Увеличението на доходите, ако се има предвид, че държавата сама по себе си не създава, само преразпределя, минава през неминуемо увеличение на данъците на гражданите и този анонс вече беше направен от страна на левицата. Това в никакъв случай не може да се твърди, че ще подобри заетостта или ще увеличи стимулите за развитие на предприемачество в България. Напротив, от месец-два, това, което се очаква винаги, когато има политическа криза или политически цикъл, при който предстоят избори, се вижда рязко намаляване на стопанската активност, въздържане от инвестиции и изчакване да се види каква посока ще заеме държавата с нейното ръководство. Популизмът и евроскептицизмът и псевдопатриотизмът, който всички партии с изключение на ГЕРБ са взели на въоръжение, забележете, ДПС говори да спасим България, сякаш има от кого да я спасяваме, освен от лошото управление и това, което като лоши практики насаждат другите партии. Левицата, която говори за промяна, патриотите, които даже не се сещат, имат ли някакъв смислен слоган и послание към българското общество, те са се позиционирали в пространството и са готови да се прегърнат със всеки в името на участието на властта, не остава относително самотни в идеята, че българската държава може да се развива само като член на Европейския съюз с балансирана външна политика, зачитайки, разбира се, във всеки един момент интересите на нашата държава, но прави впечатление, че последните 10 години, откакто сме членове на Европейския съюз, от Европа сме видели само две неща. Правила, по-добри правила и парите, които германците, французите, испанците и другите държави нетни вносители дават за развитието на българската икономика и те се измерват в милиарди. Претенцията, че може да управляваме по-добре, е заслужена не само заради тези неща, които изредих до сега, а и заради това, че ГЕРБ е единствената партия, която има балансирана програма, има принципи, има ценности, има и екип, добър или лош. И тук е момент да ви напомня защо Нинова отказа да участва в дебат с експерти от страна на левицата. Единствения смислен отговор е, че проблемите, които в момента има левицата, водят до това, че те няма кой да изкарат като готов да застане като министър в едно следващо управление. След многото добри неща, които направихме в изпълнителната власт през последните малко над две години, седнахме в централата на ГЕРБ и помислихме кои са тези дългосрочни задачи, които трябва да бъдат решени, които трябва да бъдат надградени и се спряхме на общо заето три основни приоритета, въпреки че ако отворите програмата на ГЕРБ, тя е около 50 страници с детайлно описание на всяка една секторна политика. Съвсем накратко ще споделя това, което изведохме като три основни постулата за развитието на икономиката през следващите години, ако ГЕРБ има възможността да налага решения в Народното събрание. Първо, след развитието на икономическия растеж и рязкото намаляване на безработицата в последните няколко години, все по-тревожно се очерта обстоятелството, че липсва качествена и добре образована работна ръка. Безспорно, този проблем не е от вчера, но вече не е само проблем на големите градове с развита икономика, вече е проблем и на малките населени места. Неграмотността и ниското качество на образование вече тревожи не само селата, вече е проблем и на центъра на столичния град. Това, което предложихме като акцент, увеличение двойно на заплатите на учителите, не е панацея. Вероятно и да им увеличим двойно заплатите, това веднага няма да повлияе на качеството на образованието, но със сигурност поддържането на немотивирани и нископлатени учители в нашите училища води и ще продължава да води до отпадане на ученици и до излизане на деца с все по-ниско качество на образование. Преди малко повече от 30 години в българските училища са влизали 30% от най-добрите студенти. Въпреки че, ако си помислим и тогава, имаше едно подценяване на учителската професия и тогава имаше отделни специализирани висши училища за преподаватели в средните училища, които не се славиха като най-доброто место за образование, но Тогава 30% от най-добрите студенти влизаха в училищата. Сега въобще не може да се похвалим с подобна статистика. Затова, макар и закъснели, смятаме, че инвестицията в средното образование е дългосрочна предпоставка за подобряване на качеството на работната сила. В противен случай, отпадащите деца, особено от малцинствените групи, рисковите групи, ще стават все по-голямо бреме за мнозинството, поне докато сме мнозинство. И проблемът на малцинствата винаги е проблем на мнозинството и не бива да се сърдим, че те са на това състояние, на което са, защото държавата има целият инструментариум да влияе върху тези процеси, както през социалната система, така и по линия на принудата, която държавата чрез своите институции може да оказва върху тези родители, особено от рисковите групи, които не създават условия или възпрепятстват децата си, а не на друго място. В Конституцията е записано, че до 16 годишна възраст образованието е задължително. Тази мярка, макар и пак казвам да не е панацея, е приоритет, защото е основен фактор за бедността, престъпността и разочарованието в активните хора, която напоследък наблюдавам. Липсата на справедливост в това отношение и толерирането на малцинствените групи е проблем, който трябва да бъде максимално бързо взет на въоръжение от политиците. Другите партии говорят много общо върху тази тема. Според нас това решение, което предлагаме, ще даде резултат. По отношение на инициативността и на сблъсъка с администрацията. Вероятно, тук има много хора, които се занимават с малък бизнес и с някакъв вид предприемачество и ми се налага ежедневно да се сблъсквате както с общинската администрация, така и с държавните институции и вероятно не сте доволни от тези срещи. Това, което макар и с закъснение сме идентифицирали, че лесно може да се случи, защото близките 10 години доста инвестирахме в информационни системи на държавната администрация и вече по-голяма част от държавната администрация, казвайки държавна администрация, тук обобщавам общини, държавни агенции, министерства, защото всички те са органи на държавата, били местна и централна власт. Тези системи отдавна вече работят и крайно време да принудим администрацията да обърне бюрокрацията към себе си, защото когато се съставя един нормативен акт в главите на чиновниците, тук не го казвам с лошо, не стои проблемът да отежнят един режим или да изискват някакви документи от българските граждани, защото те много добре знаят, че това, което пише в законите и подзаконните нормативни актове, няма да го изпълняват те. Те превръщат българските граждани и българския бизнес в куриер между отделните държавни институции, куриер, който да губи своето време и да хаби енергия, за да обслужи интересите на една или друга администрация. Като първа стъпка за преодоляване на бюрокрацията ще изведем принципа, че информация, която се създава и съществува в държавата, тук отново правя оговорката, че под държавата разглеждам всички нейни институции, няма да може и няма да бъде изисквана никога повече от гражданите. Пример. Често ви се налага, особено хората, които се занимават с някаква стопанска активност, да удостоверявате пред държавните институции, че не дължите данъци. Били те местни или федерални, ще ги нарече, или републикански. Около 1 милион удостоверения само през миналата година са издадени от Националната агенция за приходите за липса или наличие на данъчни задължения. Като по изчисление на приходната администрация 140 000 човекодни, 140 000 човекодни са отишли в това хора, били за себе си, били от името на юридическото лице, което представляват, да посещават офисите на НАП и да взимат тази бележка с зеления печат, която дава един елементарен отговор. Дължи ли се или не се дължи? Повярвайте ми, това може да се извърши много лесно. Системите на Националната агенция за приходите са централизирани и развити на доста високо ниво. Отивате в районната община, която изисква от вас за участие в обществена поръчка или по някаква друга причина удостоверение дали дължите данъци. От тук за напред, ако имаме възможност да реализираме тази инициатива, това никога няма да ви се случи. Единственото нещо, което се изисква от вас, е да се идентифицирате кой сте. А за това ви трябва само една лична карта. Оттам нататък, държавата, местната администрация, да, тя няма да знае данъчната тайна колко дължите или колко пари имате по сметките, защото това е защитено от закона, но местната администрация с елементарна услуга и за секунди, без да иска това от вас, ще може да разбере дали вие дължите или не данъци. Друг пример, който мога да дам, също толкова тривиален и също толкова елементарен за решение, е удостоверението за съдимост, свидетелството за съдимост. Преди години не бяха централизирани регистрите за съдимост, но от поне 10 години регистъра за съдимост е централизиран и от всяка точка на съдебната власт вие може да установите дали дадено лице е осъждано или не. И тези примери ги давам само за да подчертая важността на принципа и колко енергия се хаби тогава, когато чиновника и администрацията не е фокусирана върху това да работи за хората, е фокусирана върху писането на нормативната уредба, така че да гарантира своето спокойствие и своя комфорт. Въвеждането на този принцип вероятно няма да ощастливи държавната администрация, но със сигурност ще помогне много както на обикновения човек, на физическото лице, така и на хората, които се занимават с бизнес, било то малък, било то по-крупен.
Вие слушахте запис от среща между водачът на листата на ГЕРБ за 24-ти МИР Владислав Горанов и кандидатите за народни представители от ГЕРБ Теменушка Петкова и Снежана Дукова с представители на бизнеса от район Връбница от 16 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.